Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 13 ліпеня.
Што будзе з беларускім рублём і пры чым тут Расія?
Ёсць амап, калі ёсць недавольныя, можна пабіць людзей. То бок, з пункту гледжання эканомікі, з пункту гледжання палітыкі, лепей рабіць 3-3-3-4.
Як апошнія 3 гады змянілі Святлану Ціханоўскую?
Я не належу сама сабе, я належу людзям. Я як інструмент тут, але ж што зразумела, што калі мы з жаночага пункту гледжання па гэтым размаўляем, што жанчыны нашмат смялейшыя ці нашмат вынослівыя, чым мы маглі думаць аб сабе.
Хто такі Вольскі? Чаму беларусы мала цікавяцца сваім?
Вельмі прыемна, што вось на гэтым тыдні людзі нарэшце размаўлялі пра беларускую музыку. Сварыліся пра яе, але размаўлялі пра сваё. Гэта таксама вельмі прыемна, гэта вельмі крута.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Дагэтуль застаецца незразумелым, ці пераедзе прыватная вайсковая кампанія «Вагнер» і яе кіраўнік Прыгожын у Беларусь. А калі пераедзе, то за які кошт расійскія найміты будуць існаваць у нашай краіне?
Ведаючы, колькі грошай іх утрымання вымагала ў Крамля, становіцца зразумелым, што беларуская эканоміка наўрад ці пацягне прыгожынскую армію. Ці пацягне?
І наколькі сітуацыя з Вагнерам уплывае на аслабленне беларускага рубля? Што далей будзе з доларам? У падзенні жэ за адзнаку ў 3 рублі ці вырасце да 4?
Гэты да іншыя пытанні абмяркоўваем з кіраўніком праекту «Кошт урада» эканамістам Уладзімірам Кавалкіным.
Вітаю, Уладзімір.
Дзень добры ўсім.
Ну, давайте пачнем, відаць, з такой самай яркай падзеі апошніх гадзін. Гэта сустрэча Байдэна і Ціханоўскай у Вільні падчас саміту НАТА. Сустрэча адбылася за закрытымі дзвярыма. Ціханоўская сказала, што гаварылі пра тое, пра што важна гаварыць, і беларусаў чуюць. Калі ўлічыць, што дэмсілы ўсё ж прасоўваюць найперш вось гэтую сітуацыю з палітвязнямі, з рэпрэсіямі ў Беларусі, так, там не Вагнер, не ядзерная зброя, то што гэта маглі быць за такія перамовы і як яны, ну, могуць паўплываць на рэжым?
Ну, пакуль што апроч Ціханоўскай ніхто не ведае, бо інфармацыі не было. На мой погляд, гэта такі добры сімвалічны крок. Вось добра, што, ну, сустракаюцца з Ціханоўскай. Вось, але менавіта мне і ўсім беларусам хочацца ўжо пабачыць нейкую рэальную падтрымку, нейкія рэальныя крокі, акрамя вось такіх сімвалічных заяваў і ўсяго іншага. І хочацца вось пры нашым жыцці гэта пабачыць.
А рэальная падтрымка і рэальныя крокі, вось па-вашаму, гэта што?
Ну, хоць бы ў чым. Праблем шмат. Праблема з палітвязнямі, зразумелая праблема. Патрэбен нейкі торг, не ведаю. Нешта трэба рабіць з палітвязнямі, каб яны выходзілі на волю. Што рабіць з рэжымам? То бок, сітуацыя ўвогуле незразумелая. Беларусь аддалі Расіі, і вы там круціцеся з гэтай Расіі, як хаціце, і мы вас абнесем нейкім плотам, там, не ведаю, з кракадылами. Ці Беларусь бачыць у Еўропе. Вось Украіна змагаецца за гэта, але і мае падтрымку, але таксама гэтая падтрымка недастатковая. То бок, ну, на сённяшні дзень незразумела, а ці бачыць у еўразвязі Беларусь і Украіну. Ну, Украіну больш, бо яна плоціць крывёй. Зразумела, Беларусь менш, вось, бо ў нас няма вось гэтага ўзброенага канфлікту. Але вось ці ёсць гэта бачанне ў еўразвяза, ў США, дзе будзе знаходзіцца Украіна і Беларусь, не ведаю, там, праз 10 год. Ці гэта вось як раней тая частка, якую кантралюе неяк Расія, Москва, ці гэта частка заходняга свету, вось. Мне падаецца, што і вось гэты саміт, які адбыўся ў Вільні, ён не дае адказу на гэтае пытанне.
Ну так, асабліва калі ўлічыць яшчэ вось гэтыя словы на ўседы, праўда, пра тое, што так. Беларусь гэта губерня Расіі, то гэта ж відаць таксама нейкае агульнае бачанне не толькі на ўседы, а ўсіх гэтых заходніх палітыкаў.
Я думаю, што на ўседа мае такую свой пункт гледжання, вось. І ён часта кажа тое, што супярэчыць Сойму літоўскаму, вось, і кіруючай партыі. Вось, але гэта таксама бачанне. Так. Гэта азначае, што ну, ёсць нейкая колькасць людзей і ў еўразвязі. Магчыма, ёсць гэтыя людзі і ў ЗША, і ў Вялікабрытаніі, якія бачаць вось Беларусь, ну, можа быць, не губерніяй, але такім спадарожнікам Расіі. І мне падаецца, што ўсе гэтыя людзі, што б яны там не казалі, яны яшчэ стратэгічна не прынялі некае рашэнне наконт Украіны. Бо калі, ну, ты прыняў гэтае рашэнне, ну, ты падтрымлівай Украіну так, каб яна выбіла расійскія войскі, так? Дастаткова. Але вось ведаеце, у дзень па вось гэтай лыжачкі дапамогі даваць, ну, украінцы плацяць крывёй. Вось, за тое, што пастаўкі зброі запавольваюцца, яны марудзяцца і гэтак далей. То бок, калі б было вось гэтае стратэгічнае рашэнне па Украіне, па Беларусі, гэта было б відавочна. Але зараз відавочна, што гэтага стратэгічнага рашэння пакуль што няма.
Паказалі відэа, што вось некія грузавікі з салдатамі едуць у бок Масквы без цяжкага ўзбраення, без танкаў, кажуць, што гэта вагнераўцы, вось ужо зняліся з месца дыслакацыі. Кажуць, што там ёсць і нейкія грузавікі на беларускіх нумарах, то бок ўсё ж чакаць гэта ўсё ў Беларусі. І ці справіцца беларуская эканоміка з вагнераўцамі, калі раптам яны да нас прыедуць?
Што датычыцца вось гэтых вагнераўцаў, ядравай зброі і гэтак далей, ну, трэба ацэньваць факты. Вось, калі ўбачым і вагнераўцаў, і гэту ядравую зброю ў Беларусі, то, ну, тады ўсё будзе зразумела. Пакуль што гэта выглядае як такая моцная піар-кампанія. Яны едуць, ніяк не даедуць. То бок да Масквы даехалі за дзень, а вось да Беларусі колькі ўжо едуць? Трэці тыдзень едуць, і ўсё ніяк даехаць не могуць. Ну, пабачым, што будзе адбывацца. Вось. А па Расіі могуць ездзіць любыя нават ЧВК. Вось Вагнар там не адзіная ЧВК, там зараз у кожным рэгіёне ствараецца свая такая прыватная ваенная кампанія. І ўвогуле, калі вось глядзець на тое, што зараз адбываецца ў Расіі, не вось там па таблоідах, навінах ці якіх заявах, а вось тое, што адбываецца на месцах, там вось адбываецца такое распаўзанне ўлады. То бок Пуцін гэтую ўладу губляе, і гэтая ўлада пераходзіць да такіх мясцовых князёў, якія ўжо там і свае ўзброеныя сілы неяк спрабуюць будаваць. Ну, можа быць, у выглядзе лёгкай пехоты, але гэта ўзброеныя сілы. Нешта кшталту ўнутраных войскаў такіх вось. Яны ўжо там і свае бюджэты піляць, і глядзяць на гэту ўсю сітуацыю, што вось трэба мець сваё, каб потым абаперціся, калі нешта адбудзецца там у Маскве, і Расія пачне там распадацца. То бок там вельмі цікавыя працэсы адбываюцца, і за імі цікава назіраць. І чым яны закончацца, ніхто пакуль што не ведае. Але губернатары, там алігархі мясцовыя, яны ўжо вось цяляць гэтую саломку. Яны ўжо глядзяць у будучыню. Калі нешта адбудзецца, у нас тут сваё якое-ніякое, але ёсць войска. У перамешку з бандытамі, зразумела, у перамешку там з лакальнымі прапагандыстамі, але вось такія працэсы адбываюцца.
Тое, што здарылася з расійскім рублём, яго падзенне. На гэта ўплываў дэмарш Прыгожына, працягвае Уладзімір Кавалкін.
Уплываў, але не вельмі. Больш за ўсё ўплываюць такія звычайныя эканамічныя законы. Расія згубіла амаль палову валютных даходаў ад продажу нафты і газу. Таксама падтаннелі троху іншыя карысныя выкапні металы. То бок бюджэт расійскі зараз дэфіцытны, ёсць праблемы з плацёжным балансам. І гэта, зразумела, ўплывае на курс. Што яшчэ ўплывае, гэта тое, што замежныя кампаніі прадаюць свой бізнес і выводзяць. Ну і зразумела, калі вось Вагнар пайшоў, то для многіх бізнэсоўцаў, нават захадных, альбо там, не ведаю, з бліжэйшага ўсходу, якія маглі працягваць працаваць, гэта таксама сігнал. Ну, сёння Вагнар пайшоў, заўтра нейкі яшчэ генерал пойдзе. А халера ведае, што там будзе. Вось, то мо прадаць бізнес, мо вывесці грошы. Ну, і звычайна, калі прадаецца нейкі бізнес, то ён прадаецца за рублі, потом гэтыя рублі абменьваюцца на валюту, гэта ўплывае на курс. То бок вось гэтыя два чыннікі ўплываюць на курс расійскага рубля. Праблемы з валютнымі даходамі праз падзенне доходаў ад продажы нафты і газа, па-другое, гэта вывод капіталу. Ну, вось і сумарна гэта працуе на аслабленне расійскага рубля.
Ну, а наш, адпаведна, рубель беларускі таксама прывязаны ці залежыць хутчэй ад расійскага. Таму у нас таксама ён аслабеў.
Так, хутчэй залежыць. У нас больш ужо за 60% экспорту гэта Расія. До 20-го года гэта было менш за 50, было 40 з чымсьці там. Вось, то бок залежнасць Беларусі ад Расіі яна расце, ну і тут звычайныя працэсы адбываюцца, усе эканамісты іх ведаюць. Калі ў цябе ёсць вось такі вялікі пакупнік, як Расія, твайго экспарту, то ты павінен аслабляць сваю валюту нават хутчэй, чым аслабляецца яго валюта. Чаму? Таму што тады ты можаш быць канкурэнтным па цэне. Ось, калі у тебе твой рубель слабейший за российский рубель, то цены на твои послуги и на твои товары, яны таннейшие, чем, там, не веду, российские, альбо китайские, альбо ішэкі. То бок, у тебе расте ВУП, у тебе расте экспорт. Ось, и звычайно, за, там, курсам да асноўных валют твайго асноўнага пакупніка ідзе і твой курс. Бо, ну, табе неяк трэба прадаваць ўсё тое, што ты там скапіў на гэтых складах, а з крэпкім курсам беларускага рубля гэта рабіць немагчыма.
І што цяпер адбываецца? Ну, то бок, вось гэта псіхалагічная адзнака пярозіна 3, так? Але паціху там ён зноў адкатваецца.
Ну, цяпер адбываецца шпагат. Тут два пытанні, што адбываецца ў Расіі, што адбываецца ў Беларусі. У Расіі адбываецца стабілізацыя і дзесьці вось на прамежку 85-92 рублі за долар, вось дзесьці там новая норма будзе. Там будуць гэтыя ваганні расійскага рубля адносна даляра. Ну, на які-небудзь такі кароткатэрміновы, можа быць, сярэднетэрміновы перыяд, бо, ну, у Расіі ж усё ж адбываецца там вайна ідзе, і там можа адбыцца ўсё што заўгодна, то бок не ведаю, якія-небудзь паразы на фронце, альбо яшчэ адзін генерал, яшчэ адзін Вагнер пойдуць на Расію, што там адбудзецца, ніхто не ведае, але вось калі казаць пра нейкую стабілізацыю, то гэта 85-92. Ну, зараз там 10, каля 90 за даляр. Што гэта азначае? Гэта азначае, што беларускі рубель знаходзіцца ў такім шпагаце паміж расійскім рублём з аднаго боку і доларам і еўра з іншага боку. То бок, міравыя валюты, яны даражаюць адносна рубля, расійскі рубель таннее. Вось. І тут пытанне, з кім у цябе больш гандлю? З еўразвязам з США альбо з Расіі? Ну, зразумела, што з Расіі. І зразумела, што калі ў кароткатэрміновым перыядзе у нас зараз шпагат, то бок у нас валюты ідуць, іх курсы у розных напрамках, то у сярэднім тэрміне беларускі рубель пойдзе з расійскім. Ён уже пайшоў, і мы гэта бачым па курсах вось гэтых валюты к даляру, але ён яшчэ не дайшоў. Калі казаць пра такі курс больш-менш камфортны да вайны, то беларускай валюце слабець 10 яшчэ працэнтаў на 3-4. Так вось. То бок гэта немнога, гэта 3, зараз 3,3, ну будзе там, не ведаю, 3,3,7, што-небудзь. Ну, не 7, 3,03 будзе 3,07. Але у нас ёсць фактар галоўчынкі. А у галоўчынкі ёсць задача падвышаць ВУП і прадаваць вось беларускую прадукцыю ў Расію. Ну, такі курс ён не спрацуе для галоўчынкі добра, бо для галоўчынкі добра, калі беларускі рубель будзе дзесьці там 4 рублі за 100 расійскіх рублёў, а зараз гэта вось дзесьці 3,34. То бок галоўчынкі цікава, каб дэвальвацыя адбылася адносна даляра дзесьці у межах 15-20%. А гэта ўжо курс 10.3.4. Плюс-мінус. Вось. І будзем назіраць, што будзе адбывацца. То бок, вось гэтая вілка ад там 3.02 да 3.4, яна залежыць ад палітычных рашэнняў, якія будуць прымацца.
Але ўжо ніжэй трох не будзе.
Зарабіць штучна можна. Але гэта паўплывае на экспарт. То бок мы пабачым у такім выпадку скарачэнне экспарту. Вось запавольванне ВУП, ну і шмат іншых праблемаў. То бок з эканамічнага пункту гледжання лепей зарабіць 3-4. Зрабіць 3-4, ну, зразумела, людзі абяднеюць, але хто клапоціцца пра тых людзей, пра тых звычайных беларусаў у адміністрацыі Лукашэнкі і ва ўрадзе? Ну, ёсць АМАП, калі ёсць недавольныя, можна пабіць людзей. То бок, з пункту гледжання эканомікі, з пункту гледжання палітыкі, лепей рабіць 3-3, 3-4. З пункту гледжання такого популізму можна і ніжэй за 3 паспрабаваць зрабіць. Але гэта будзе накапленне вось гэтых крызісных дысбалансаў, якія потом могуць закончыцца і нават не на курсе 3-4, а і на 4, і на 5 і так далей. Мы гэта бачылі ў гісторыі Беларусі і ў 11 годзе, і ў 15 годзе таксама мы бачылі гэтыя дэвальвацыі там. Ось, патрымаць можна некаторы час, але потым прыйдзецца ўсё адно заплаціць яшчэ большымі грошамі.
Гэта быў эканаміст Уладзімір Кавалкін.
У эфіры Еўрарадыё ён паразважаў пра магчымыя вынікі сустрэчы Ціханоўскай з Байдэнам і патлумачыў, што адбываецца з беларускім рублём.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Як апошнія 3 гады змянілі Святлану Ціханоўскую?
Я не належу сама сабе, я належу людзям. Я як інструмент тут, але ж што зразумела, што калі мы з жаночага пункту гледжання аб гэтым размаўляем, што жанчыны нашмат смялейшыя ці нашмат вынослівыя, чым мы маглі думаць аб сабе.
Хто такі Вольскі? Чаму беларусы мала цікавяцца сваім?
Вельмі прыемна, што вось на гэтым тыдні людзі нарэшце размаўлялі пра беларускую музыку. Сварыліся пра яе, але размаўлялі пра сваё. Гэта таксама вельмі прыемна, гэта вельмі крута.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Прэс-служба НХЛ прагназуе беларускаму хакеісту Ягору Шаранговічу месца ў топ-звяне Калгары. У ім бачыць схаваны патэнцыял. Мінулы сезон форвард правёў у Нью-Джэрсі, і ён быў не вельмі ўдалым. Былы футбаліст Батэ Станіслаў Драгун тлумачыць, чаму дагэтуль не з'ехаў з Беларусі. Сёлета ў 35 гадоў ён вымушана аб'явіў пра заканчэнне прафесійнай кар'еры гульца. Яму не дазволілі гуляць на радзіме. «Вельмі люблю сваю краіну, яе выдатныя месцы, добрых людзей, якія тут жывуць», кажа фігурант чорнага спісу Мінспорту. Таму ён і не адгукнуўся на прапановы ад клубаў з Казахстана і Расіі. Застаўся верны Батэ. Амерыканскі баскетбаліст Леброн Джеймс заявіў, што пакуль не плануе завершаць кар'еру. «Мяне не хвалюе, колькі ачкоў я набяру, што я магу ці не магу зрабіць на пляцоўцы. Галоўнае пытанне, ці магу я гуляць, нікога не падманваючы», гаворыць 38-гадовы спартсмен. Наступны сезон НБА для яго будзе ўжо 21-м. За апошнія 1,5 года больш за 200 расійскіх спартсменаў змянілі ці плануюць змяніць спартыўнае грамадзянства. Лідарамі з'яўляюцца шахматысты, іх каля 140. У спісе таксама фігурысты, хакеісты, гімнасты, баксёры і плыўцы. Французскае грамадзянства плануе атрымаць нават 16-гадовая Міра Андрэева, якую называюць будучай суперзоркай сусветнага тэніса. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Калі жыццё ставіць цябе ў складаную сітуацыю, калі твая ўнутраная сіла павінна працаваць, дык ты бярэш і робіш.
Гэта адказ Святланы Ціханоўскай на пытанне ўкраінскай журналісткі Машы Ефрасініны пра тое, як змянілі беларускую нацыянальную лідарку апошнія 3 гады.
Кароткая размова Машы і Святланы адбылася ў Вільні падчас саміта НАТО. Жанчыны дамовіліся размаўляць кожная на сваёй мове і выдатна адна адну разумелі.
У «Суседках» Ефрасініна напісала, што даўно сочыць за Ціханоўскай. Святлана натхняе. У ёй я бачу і нашых украінскіх жанчын, якія чакаюць сваіх мужоў, не маюць дому, але ведаюць, што перамога ды справядлівасць за намі.
Давайце паслухаем кавалак іх размовы.
3 роки вашого життя –
Це повністю, я думаю, що з чим порівняти, я не знаю. Ну, мабуть, що з тим, що ви ніколи не могли собі там 5-6 років тому уявити, що ви будете займатися такою справою. Мало того, що бути обраною президенткою, і ще бути президенткою країни без країни, як ви самі говорите, це, ну, мабуть, що історичний взагалі прецедент для будь-якого народу. Але вам особисто, що це дало вашому життю, вашому характеру, вашому світогляду, вам як жінці, ці 3 роки? Що з вами зробили?
Ну, гэты 3 роки я не належу сама сабе, я належу людзям, я як інструмент тут, але ж што зразумела, што калі мы з жаночага пункту гледжання аб гэтым размаўляем, што жанчыны нашмат смялейшая ці нашмат вынослівая, чым мы маглі думаць аб сабе. Бо калі жыццё ставіць цябе ў вось такую сітуацыю, калі ўся твая моц, ўсё твае там некае ўнутранае там моц павінна вось працаваць, то ты бярэш і робіш. У цябе няма там ты не раздумваеш ці рабіць ці не. Калі гэта ўжо твая адказнасць, то ты бярэш эту адказнасць і нясеш. Я тут можа падзялюся такой сваёй асабістай гісторыяй, бо у мяне старэйшы сын, ён
скільки дзіця,
яму 13, але ён дзіцёнак, якога ну з асаблівасцямі, скажам так. І на працягу 8-9 гадоў я павінна была яго рэабілітаваць, і я не бачыла, ці будзе там свет у канцы гэтага тунэля, што я ведала, што я кожны дзень павінна працаваць з ім, каб ён уліўся ў соцыум, каб ён быў адпавядаў так стандартам. І зараз такая ж сітуацыя, ты не ведаеш калі, не ведаеш як мы прыйдзем да перамогі ў Беларусі, але ты разумееш, што ты павінен працаваць кожны дзень, каб некага каб дасягнуць гэтага. І можа мяне закаліла тая сітуацыя, можа мяне закаліў мой муж Сергей, бо ён вельмі такі вось упэўнены ў сабе, як трактор наперад ідзе, і вось за гады з ім, можа, я нешта ад яго ўзяла. Можа, яшчэ нехта на мяне паўплываў, я не ведаю, але ж вось за 3 гады я ўбачыла таксама так шмат жанчынак-лідарак у розных абсалютна абставінах, і якія спрыяюць майму росту. І я пабачыла, што вельмі шмат у палітыцы будуецца на вось персанальных адносінах. І калі у чалавека, у палітыка, у дыпламата ось нешта ўздрыгне ўнутры, да, заболіць сэрца за тую краіну, за тую сітуацыю, то ён будзе дапамагаць. І вельмі часта там маленькія краіны робяць нашмат больш, чым вялікія. Таксама такое для мяне здзіўленне. Але ж, ну, ідзем наперад. І вельмі, канешне, вось гэта сітуацыя з Украінай, што Беларусь стала ўспрымацца як краіна суагрэсар. Гэта вельмі для нас балюча, бо мы ў Беларусі ўсе разумеем розніцу паміж рэжымам і беларусамі. Але ж я памятаю, як на пачатку вайны, ну вось такая была нянавісць, так, ад украінцаў, і мы, але ж вось нам нельга было згубіць сувязь паміж нацыямі, бо ваша боль гэта наша боль, і нам вельмі шмат прыходзілася тлумачыць украінцам пра гэтую розніцу, што мы не ўспрымаеце, мы зусім розныя з рэжымам Лукашэнкі. Цягам часу, канешне, гэта сітуацыя наладзілася, мы зараз не ўспрымаемся, я маю на ўвазе як нацыя, як суагрэсары, але ж ось мы, я спадзяюся, што ў будучым мы вось гэтыя адносіны украінска-беларускія паміж нацыямі будзем цаніць нашмат больш.
Падчас саміту НАТО ў Вільні Украіна не здолела выканаць свой план максімум, то бок дамагчыся палітычнага запрашэння да ўступлення ў альянс.
Але атрымалася з планам мінімум. Краіну будуць падтрымліваць так доўга, як трэба, вайскова і фінансава. А з якім планам прысутнічалі на саміце НАТО беларускія дэмакратычныя сілы?
Працягвае Святлана Ціхановская.
Для нас, беларусаў, перш за ўсё важна быць пачутымі тут, бо у нас няма за зараз такой мэты быть у членами НАТО, як у вас, для вас гэта такое вельмі вырашальнае пытанне. Але ж мы разумеем, што каб ставіць такія пытанні перад беларускім народам, нам патрэбна перш за ўсё стаць дэмакратычнай, вольнай краінай. І таму, але ж я хачу, каб дзяржавы, члены НАТО, каб яны улічвалі голас Беларусі таксама. Бо вось зараз будуецца архітэктура будучага міру ў нашым рэгіёне, і Беларусь, голас Беларусі павінен быць там таксама. Бо без незалежнай вольнай Беларусі не будзе бяспекі ў нашым рэгіёне. І зараз, калі я бачу, што Беларусь замоўчваецца ці узгадваецца толькі ў кантэксце Расіі ці вайны, і забываюць, як Беларусь, як самастойная адзінка, вельмі важная. І таму вось мы зараз так як мы зараз людзі без краіны, без дзяржавы, бо дзяржава захоплена рэжымам Лукашэнкі, мы павінны выпрацоўваць нейкія неартадаксальныя метады, як супрацоўнічаць з міжнароднымі арганізацыямі, з Саветамі Еўропы, з на ўзроўні дзяржаў, на ўзроўні парламентаў. І вось з НАТО мы хацелі б супрацоўнічаць у рэжыме кансультатыўнай групы, напрыклад, каб вось былі нейкія эксперты на экспертным, на працоўным узроўні, каб слухалі нас, што мы больш ведаем пра Беларусь, мы больш разумеем сітуацыю ўнутры краіны, больш разумеем, чаго мы хочам, каб за нас не вырашалі, што патрэбна Беларусі.
Вы бачыце різніцу ставлення до вас, до вашай фігуры, у вашому обличчі до Беларусі спродовж ці роки, наприклад, там 2-3 роки тому і зараз. От ви кажете, що ви прагнете бути почутою.
Так.
Ви відчуваєте, що цього року вас більше ваги, більше вас чують, ніж, наприклад, поза минулого?
Ну, калі параўноўваць 20-ты год, так, пасля выбараў і зараз, то, канешне, наш голас больш заўважны.
Бо зараз?
Зараз, канешне, бо за гэтыя гады ўжо ўсталяваліся адносіны з і прэзідэнтамі, з прэм'ерамі, з парламентамі ў розных арганізацыях. У нас ёсць людзі, у якіх сэрца баліць за Беларусь, якія адвакатуюць пытанні Беларусі заўжды, як насамрэч пытанні Украіны зараз. І таму ўжо, калі ў 20-м годзе гэта быў мой такі адзіны голас, то зараз іх тысячы.
Ну тоді Лукашенко розцінювався як просто диктатор і тиран, який саме захопив свою владу. Зараз він ще посібник Росії у війні. Він ворог нашого народу, він теж терорист і преступник, і злочинець. Це впливає на те, що довіра і увага Альянсу того самого до вас зростає.
Відаць, у 20-м годзе Лукашенко перш за ўсё перастаў быць легітымным. Яго легітымнасць не прызнала ні адна дэмакратычная краіна, якія сталі нашымі саюзнікамі. Але, канешне, вось за гэтыя 3 гады Лукашенко і яго хунта сталі, як вы сказалі, злачынцамі. Бо зараз злачынства супраць беларусаў, супраць чалавечнасці, міграцыйны крызіс, пасадка самалёта, потым удзел у нападзенні на Украіну. Зараз Украіна украінскія дзеткі таксама вазіліся на беларускую тэрыторыю. Але ж ведаеце, што тут і, канешне, ў гэтым кантэксце так беларускі вольны народ, дэмакратычная Беларусь, яна больш заўважная. Але што я хацела сказаць, што калі ты ось наша ось гэты дэмакратычны рух не мае дзяржавы, так, а вельмі вельмі часта кажуць, ну вось мы там прымаем дзяржавы, а не рухі, і мы не прызнаем Лукашэнка легітымным, але ж мы і вас не можам там запрасіць куды-небудзь, то гэта вельмі цяжка ось прарвацца праз гэтыя законы, так, і мы шукаем такіх неартадаксальных метадаў супрацоўніцтва. І вось наконт злачынства, мы ўжо 3 гады дабіваемся, каб таго, каб Лукашэнку прыцягнулі да адказнасці за яго злачынства. Гэта вельмі цяжка зрабіць, бо мы ні ў якіх альянсах не падпісвалі, рэжым на Беларусь не падпісала дакументаў, каб быць вось частка гэтых міжнародных юрыдычнай сістэмы, і вось мы не можам самі ініцыяваць нейкае расследаванне супраць Лукашэнкі. Вось мы просім таксама нашых краін-саюзнікаў, каб яны дапамаглі нам у гэтым, бо калі рэжым шыняе злачынствы і няма ніякага пакарання за гэта, так, то яны перш за ўсё ўспрымаюць гэта як слабасць сістэмы дэмакратычнай, так. Так? І з другой стороны, вось, гэта пачуццё ўсёдазволенасці, яно расце, расце. Я раблю злачынства, ніякай рэакцыі злачынства, то есть гэта такое, да, распускаю.
Так само Украіна зараз розцінює взагалі міжнародні всі кроки міжнародних організацій щодо допомоги нам.
А коли ж ви представляєте країну, так, а ми тут трошку інша ситуація, але ж ми знаходимо виходи, гэта не то, що нешта нам тяжей присутнішать у організаціях міжнародних, то гэта, ну, падштурховує нас рухатися ще з больше эмоций.
Гэта была Святлана Ціхановская. У размове з украінскай журналісткай Машай Ефрасінінай палітык распавяла пра мэту сваёй прысутнасці на саміце НАТО ў Вільні.
А яшчэ прызналася, як яе загартавала асаблівасць сына, якога яна цягам 9 гадоў мусіла адаптаваць да жыцця ў грамадстве.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме «Еўразум».
Хто такі Вольскі? Чаму беларусы мала цікавяцца сваім?
Вельмі прыемна, што вось на гэтым тыдні людзі нарэшце размаўлялі пра беларускую музыку. Сварыліся пра яе, але размаўлялі пра сваё. Гэта таксама вельмі прыемна, гэта вельмі крута.
Сустранімся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. Ужо больш за два месяцы страйкуе гільдыя сцэнарыстаў ЗША. Цяпер да іх далучыліся і акцёры. Падобнага ў Галівудзе не было 60 гадоў. У сваёй заяве Амерыканская федэрацыя артыстаў тэлебачання і радыё, якая прадстаўляе 160 тысяч акцёраў, паведаміла, што яе камітэт на перамовах аднагалосна прагаласаваў за рэкамендацыю пачатку забастоўкі. Чакаецца, што яна будзе аказваць негатыўны ўплыў на рэкламу кінахітоў гэтага лета. Напрыклад, прэм'ера фільма Крыстафера Нолана «Опенгеймер» у Лондоне перанесена на гадзіну раней, каб акцёрскі склад мог прысутнічаць незалежна ад выніку забастоўкі. Сусветныя прэм'еры іншых буйных камерцыйных фільмаў, у прыватнасці «Барбі» і «Сёмай часткі місіі невыканальна» ўжо адбыліся, але іх зоркам будзе забаронена ўдзельнічаць у далейшых рэкламных мерапрыемствах. Амерыканская тэлевізійная акадэмія аб'явіла намінантаў на прэмію Эмі гэтага года. 75-я цырымонія ўручэння прэміі адбудзецца 18 верасня. Найбольш паспяховым, зыходзячы з колькасці намінацый, стаў канал HBO. Яго праекты прэтэндуюць на 127 статуэтак. Netflix жа можа атрымаць 103 прызы. Больш за ўсё намінацыі атрымаў серыял «Спадчыннікі». Ён будзе прэтэндаваць на перамогу адразу ў 27 катэгорыях. Далей ідуць «Апошні з нас» і «Белы лотас». Акрамя таго, сярод лідараў па колькасці намінацыі апынуўся футбольны серыял «Тед Ласа». У яго 21 намінацыя. Дарэчы, журналісты Еўрарадыё пагаварылі з беларускай, якая сыграла ў апошнім сезоне гэтага серыяла. Інтэрв'ю можна знайсці на нашым сайце. Том Холланд, найбольш вядомы па ролі Чалавека-паука, распавёў пра свае праблемы з алкаголем у падкасці Джэя Шэці. У мінулым годзе 27-гадовы акцёр вырашыў адмовіцца ад алкаголю на сухі студзень. Гэта паслужыла штуршком да працягу цвярозасці да свайго дня нараджэння ў чэрвені, а калі ў яго гэта выйшла, акцёр адчуў сябе самым шчаслівым чалавекам. Холланд не дакранаўся да алкаголю ўжо паўтара года, паводле яго слоў, ён больш не адчувае сябе прыгнечаным сваёй залежнасцю. Гэта былі навіны шоу Бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Тыдзень таму у межах кампаніі Baikalcha Global 23 пісьменнік і музычны журналіст Александр Чарнуха напісаў сумны пост пра тое, што стан беларускай культуры варты жалю, што песня на беларускай мове па-ранейшаму з'яўляецца інфанагодай і што вырасла цэлае пакаленне, якое не ведае Лявона Вольскага.
І панеслася. Асабліва бамбіла Твіттер, дзе разгарылася сапраўдная бойка. Напрыклад, музыка Артур Дзівія напісаў, што так і мусіць быць, бо Вольскі не нейкі артыст пакалення, а артыст для маленькай апазіцыйна-музычнай тусовачкі, якога ведаюць толькі ў гэтай тусовачцы.
Гэтыя словы абурылі добрую частку соседкі. Многія лічаць, што Вольскі артыст цэлай эпохі, а не пакалення і тусовачкі. А колькасць праслухоўванняў на Ютубе не кажа пра якасць і сэнс яго музыкі.
Іншыя нагадалі, што беларусы ўвогуле не слухаюць сваёй музыкі і дастаткова зірнуць у топы праслухоўванняў з Беларусі ў Apple Music і Spotify.
Карацей, спрэчка не сціхае дагэтуль, таму наш рэдактар Дмітрий Лукашук запрасіў Аляксандра Чарнуху ў студыю Еўрарад, каб разабрацца, што не так з беларускай культурай, альбо што не так з людзьмі, для якіх тая культура нібыта і існуе.
Слухаем.
Днямі у сувязі з тыднем беларускай культуры з'явіўся такі хэштэг у сацыяльных сетках байкультур глобал 23, пад якім пад гэтым хэштэгам у сацыяльных сетках, найперш у Фейсбуку, беларусы дзяліліся сваімі думкамі, меркаваннямі пра беларускую культуру, яе стан, яе перспектывы, раілі да каго, на каго звярнуць увагу, каго перачытаць, каго паглядзець, калі на каго паслухаць і гэтак далей. Так было вельмі ўсё так рамантычна і прыгожа, пакуль не прыйшоў Чарнуха.
Чарнуха ва ўсім вінаваты.
Чаму? Не ва ўсім. І тут нават не ведаю, ці вочы ўсім расплюшчыў, ці вот гэтыя ружовыя соплі падцёр, ці вот як это ўсё было. Аляксандр, давай вось пачнем, можа быць, каб не я не перасказываў, а сэнс твайго такога даволі песімістычнага допісу.
Ён не песімістычны, мне падаецца, ён вельмі рэалістычны, таму што трэба казаць не толькі пра тое, што вось у нас ёсць, а і пра тое, чаго ў нас няма, чаго нам бракуе. Вось учора якраз вёў размову з чалавекам, які кажа: «Слухай, ну, бляха, мы тут сядзім, нам не хапае пазітыўчыка некага, а ты тут пра дрэннае нешта кажаш». Ну, прабачце, ну, мы жывём у такія часы, калі дрэн вакол шмат, і пра гэта таксама варта казаць, каб мы не забываліся пра тое, што у нас багата праблем, якія трэба вырашаць. І вось мая галоўная задача была ў тым, каб падсвяціць, па-першае, гэтыя праблемы, а па-другое, справакаваць нейкую публічную дыскусію. Мне падаецца, што вось гэты пост, яго не варта расцэньваць як ныццё нейкае. Не, гэта проста спроба акрэсліць тое, чаго у нас няма і тое, чаго б нам хацелася.
Ну давай ўсё ж такі больш падрабязна. Вось все прыходзяць і кажуць: «А вот беларуская культура, вось то, а вось беларуская культура гэта». І тут прыходзіць Аляксандр і кажа: «А давайте паглядзім, гэта ўсё добра, але давайте паглядзім вось на такі нюанс». Які?
Ну, па-першае, у нас вырасла пакаленне, якое сапраўды не ведае, хто такі Вольскі. І гэта справа не ў тым, што варта любіць Вольскага. Гэта справа пра тое, што варта ведаць, хто гэта такі, таму што гэта частка нашай гісторыі і важная частка нашай гісторыі. Гэта чалавек, які натхняў цэлае пакаленне і натхняе дагэтуль. Чалавек, які сфармуляваў вельмі важныя рэчы, якія актуальныя па сённяшні дзень. І я не ведаю, што можа быць актуальней, чым радкі «Адкуль не ўцякай, куды не бяжы, там ты чужы, тут ты чужы». І гэта слова, якія напісаў менавіта Вольскі ў 2014 годзе, калі нам падавалася, што нібыта ўсё добра, напярэдадні самыя лайтовыя выбары ў гісторыі сучаснай Беларусі, так? У нас зараз у Беларусі амаль няма магчымасці зладзіць сольнік беларускага музыканта. У іх ёсць ці не дзве пляцоўкі ў 2-мільённым горадзе, на якіх яны могуць выступіць. Пры гэтым расійскія артысты маюць неабмежаваныя магчымасці прыехаць у Беларусь, сказаць ўсё, што яны хочуць сказаць, прапагандаваць усё, што яны хочуць прапагандаваць, і ніхто ім на гэта не скажа слова. У Беларусі толькі дзяржаўныя ўстановы маюць права ладзіць канцэрты замежных артыстаў. То бок гэта татальны кантроль, гэта ультрацэнзура. І ў гэтым стане жыве беларуская культура, беларуская музыка. А калі гэта не праблема, то што тады праблема?
Слухай, ну але наколькі ўсё ж такі сапраўды рэальна, каб ну калі гаварыць, вось, вот ёсць беларуская, умоўна кажучы, грамадства, нацыя, народ, як хочаш назаві. Што вот Вольскага мусіць ведаць ці будзе ведаць кожны. Да прыкладу, ну я не ўсіх ведаю, ведаю там скажем нават зорак якія там ёсць у нейкай сферы там скажем у сферы тэатра ці ў сферы оперы ці ў сферы мастацтва я ведаю там да я ведаю там Цэслера ну у сэнсе там калі мы кажам пра дызайнерска але можа быць нешта ёсць іншае і ўсе так думаюць ну як можна яго не ведаць но я не ведаю тое ж самае з Вольскім
слухайце ну Вольскі гэта папулярны артыст гэта поп-музыка фактычна беларуская поп-музыка
Лявон Артурович вот ты ускрываешься ты попсовая кансервата
ну попса и поп-музыка это все ж таки розныя рэчы і тут менавіта про папулярнага артыста ідзе гаворка і мне падаецца что вось гэтыя папулярныя артысты гэта зусім іншая тэрыторыя гэта тэрыторыя глобальных нейкіх сэнсаў і глобальных ведаў і Вольскі вось менавіта такі персанаж якога варта ведаць ну гэта як разумееце Ну вось ведаць радавод сваёй сям'і адкуль што пайшло ты не мусіш жыць па законах сваіх прадзедаў і рабіць тое што яны некалі рабілі але ты мусіш ведаць гэта таму што кожная сям'я імкнецца перадаць наступнаму пакаленню нейкую генетычную памяць як каб гэтае пакаленне мусіла эвалюцыянаваць у нешта прыстойнае Ну вось сэнс які я хацеў данесці гэтым
Працягваем размову з Александрам Чарнухам.
Мы вельмі любім гаварыць пра тое, што у нас отнялі там мову, у нас отнялі культуру. Ну вот прышлі нейкія вот людзі там з боку, там ці расійскія войскі, там ці лукашэнкаўскія ідэолагі, там неважна, ну забралі ў нас. Можа быць, ўсё ж такі ёсць пэўная логіка ў гэтых словах, таму што у пэўнага пакалення забралі цэлы кавалак беларускай той же самай музыкі, калі з'явіліся чорныя спісы.
Дакладна. Багата музыкаў страцілі сваю аўдыторыю праз тое, што яны не мелі магчымасці выступаць у роднай краіне, не мелі ніякай магчымасці свяціцца на буйных фестывалях, калі яны яшчэ праводзіліся ў Беларусі, не мелі магчымасці збіраць сольнікі на свае канцэрты. Гэта праблема, але не толькі забралі. Ну давайте не будзем рабіць сябе выключна ахвяр. І мы аддалі. Таму што зацікаўленасцю сваім гэта таксама праактыўная пазіцыя. Я разумею, што чалавек у большасці сваёй істота інертная, і ён заўсёды абірае зону камфорта. Але гэтая зона камфорта бывае вельмі шкоднай для чалавека.
Ну, чалавек яшчэ ўсё ж такі, і тут я не спрабую некага там ганьбіць ці прыніжаць. Чалавек, в прынцыпе, істота, ну, лянівая. Для правда. Таго, каб нешта атрымаць, яму прасцей, вось, працянуў руку, яму ў руку раз і папала. І ну не падае яму Вольскі ў руку. Яму падае які-небудзь там Стас Намен, там ці як яго там называюць гэтых
Стас Міхайлаў,
да. Вот бачыш, я нават не ведаю прозвішча, не памятаю, хаця мне скажуць, як можна не ведаць Міхайлава. Ці там у лепшым выпадку які-небудзь Корж, які мае там беларускія карані нібыта. Вот ну вот такое. А Вольскі не падае, і Варашкевіч не падае, і Кулінковіч не падае. І от што рабіць?
Слухайце, ну, Вольскі гэта толькі адно з прозвішчаў, якія варта ведаць. І тут, калі б я паспрабаваў пералічыць усіх вартых беларускіх артыстаў, мне б не хапіла допісаў Фейсбуку. Трэба было б пісаць нейкую там кнігу, як вот у дзядзі Дзіма Падбярэскага, энцыклапедыю беларускай музыкі, так? Тут справа ў тым, што... Ну, чалавек таксама мусіць неяк цікавіцца тым, што адбываецца. І гэта задача ў тым ліку і медыяў ствараць свой кантэкст. І калі я бачу там, ну, са свежага у беларускіх медыя паведамленне пра тое, што загінуў мастак Алесь Пушкін, але там увогуле не згадваецца ён як мастак, а проста як палітзняволены. Хто ён, што ён зрабіў. Там увогуле няма ніякага бэкграунда. Это таксама вялікая праблема. Людзей, якія не разумеюць, што трэба ствараць гэты кантэкст і ўводзіць у яго людзей, каб яны проста ведалі сваіх. Таму што, на жаль, для большасці беларускіх медыяў не варты нейкі культурны прадукт гэтай інфанагода, а смерць ці пакаранне, пакуты чалавека гэта інфанагода. А культурны прадукт, ён адыходзіць на другі, трэці, чацвёрты план. І вось гэта таксама праблема.
можа быць яшчэ ўсё ж такі ёсць такі нюанс, як ты там у нацыянальнай ідэі разважаючы сказаў якасць. Можа быць, гэтага не хапае. Як там у цябе ў каментарах пісалі, мяне закрануў вельмі ну, непрыемна з аднаго боку, з другога боку, а чаму, можа, гэта і праўда. Адзін каментар, які сказаў, ды колькі можна пра камунальныя пахі? Адно і тое, што яшчэ ў войска таго ёсць, а это ўжо за 20 гадоў дастала. Амаль таксама, як песні войска. Можа, так яно і ёсць?
Не, так не ёсць, таму што ў Беларусі былі, ёсць і будуць якасныя гурты, якія робяць якасную музыку, можна сказаць, сусветнага ўзроўню. Праблема ў тым, што яна не заўсёды трапляе да свайго слухача. У сферы няма грошай, і каб дагрукацца да чалавека, беларускаму музыканту трэба прыкласці багата высілкаў. Вось гэта праблема, я з гэтым пагаджуся. У Вольскага ёсць песня не толькі пра камунальныя пахі, проста яна трапіла ў кожную сям'ю, ў кожны дом, і таму яе ведаюць. Ці ведаюць іншыя песні Вольскага? Я ўпэўнены, што ведаюць, не так маштабна, не так масава. Але гэта таксама праблема, праблема беларускай культуры. Таму што у некія 18-19 годзе, вось у мірныя часы, такія сытыя часы, беларусы жылі пад маштабным уплывам расійскай культуры. Таму што расійская культура мае грошы на тое, каб проста прыйсці да цябе і проста вось так твое вуха расчыніць і туды ўлезці, і там яшчэ сядзець і малатком даўбаць цябе, каб ты проста ведаў, слухаў. Нават калі людзям не падабаўся Маргенштэрн, пра Маргенштэрн размаўлялі ўсе. Ну, просто таму, што гэта быў прадмет дыскусіі. І мне вельмі прыемна, што вось на гэтым тыдні людзі нарэшце размаўлялі пра беларускую музыку. Сварыліся пра яе, але размаўлялі пра сваё. Гэта таксама вельмі прыемна, гэта вельмі крута.
У эфіры Еўрарадыё быў пісьменнік і журналіст Александр Чарнуха.
Ён патлумачыў сэнс свайго паста пра тое, што новае пакаленне беларусаў не ведае Лявона Вольскага, і паразважаў пра праблемы беларускай музыкі і культуры. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.